Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulla Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun chorshanba, Hijriy shamsiy 1396 yil Farvardin oyining 2-si, Hijriy qamariy 1438 yil Jumodiy soniy oyining 23-si va milodiy hisob bilan 2017 yil mart oyining 22-chi kunidir. Bundan 136 yil muqaddam 1881 yilning 22 mart kuni dunyo mamlakatlari o'rtasida o'tkaziladigan futbol musobaqalarini nazorat qilish maqsadida Xalqaro futbol federatsiyasi ta'sis etildi. Bu federatsiya tashkil etilishidan oldin futbol musobaqalari har bir mamlakatning ichkarisida g'ayri-rasmiy tarzda o'tkazilardi. FIFA deb ataluvchi Xalqaro futbol federatsiyasi mamlakatlarning milliy komandalari orasida ma'lum bir qonun-qoida asosida musobaqa o'tkazish maqsadida tashkil etildi. Birinchi xalqaro rasmiy futbol musobaqasi 1901 yili Angliya va Germaniya mamlakatlarining milliy jamoalari o'rtasida bo'lib o'tdi. yilning 22 mart kuni, ya'ni bundan 72 yil burun, Misr podshosi Malik Faruq tashabbusi bilan Suriya, Iroq, Saudiya Arabistoni, Misr va Yaman mamlakatlari Qohirada imzolagan kelishuv asosida Arab davlatlari ligasini barpo qilishdi. Bu xalqaro tashkilotni ta'sis etish loyihasi Misrning Iskandariya portida o'tkazilgan yig'ilishda tasdiqlandi. Arab davlatlari ligasini tashkil etishdan maqsad a'zo mamlakatlarning hududiy birligi hamda mustaqilligini himoyalash, shuningdek ular o'rtasida yaqin siyosiy, iqtisodiy va madaniy hamkorliklarni yo'lga qo'yishdan iborat edi. 1950 yili Arab davlatlari ligasining ayrim a'zolari xavfsizlik haqidagi shartnomani imzolashdi. 1962 yili esa tashkilot a'zo davlatlar boshliqlarining konferensiyasida yagona harbiy qo'mondonlik tashkil qilinishiga kelishib olindi. Ammo Arab davlatlari ligasida harbiy hamkorliklar rivojlanmadi. Natijada sionistik rejim bilan urushayotgan Arab davlatlari yolg'iz qolishdi. Shuningdek, tashkilotning ichki ziddiyat va ixtiloflari uning mintaqa va dunyoda qudratli bir tashkilotga aylanishiga to'sqinlik qildi. Bugun, ya'ni 22 mart kuni xalqaro suv kuni hisoblanadi. Jamiyatning tez sur'atlarda o'sishi natijasida suvdan foydalanishning ortib borishi, o'rmonlarni shafqatsizlarcha kesib tashlash va tabiatdagi ekotizmning o'zgarishi, shahar qurilishining jadal sur'atlari, suvni bulg'atuvchi sanoat korxonalarining ko'payishi, qishloq xo'jaligini nomutanosib uslubda rivojlantirish, suv omborlari va sun'iy ko'llar bunyod qilish kabi amallar dunyoda suvning muntazam ravishda aylanish tabiiy tizimini barbod etmoqda. Bu esa insoniyat jamiyati uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. Shu sababli olam ahliga suvning kun sayin ortib borayotgan ahamiyatini tushuntirish, suv manbalarini ko'paytiruvchi butunjahon tizimlarini vujudga keltirish maqsadida 1992 yili Rio de Janeiro shahrida atrof muhitni muhofaza etish mavzusida o'tkazilgan konferensiyada 22 mart kuni xalqaro suv kuni deya belgilandi. Bu haqdagi qaror Birlashgan Millatlar Tashkilotining umumiy assambleyasi tomonidan qabul qilindi. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari dasturimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, radio to'lqinlaridan uzoqlashmang, dasturlarimiz davom etadi.